Od Ivančic jsme se dali k Brnu. Naši kavalerii, jež náležela k první gardové jezdecko-mechanické divizi pod vedením generála Plijeva, provázel už od Podivína zbytek 41. tankové brigády. Všechno si přesně pamatuju. Mám paměť jako slon, i když jsem jenom kůň. Byli jsme nejlepší jezdecký kozácký oddíl, elitní konarmie kozáckého generála, jenž snil o tom, ano, i sny všech v kavalerii si dobře pamatuju, že v mém sedle vjede slavně do Berlína. Ale teď a tady jsme byli jenom součástí druhého ukrajinského frontu maršála Malinovského a procházeli jsme svou vítěznou bojovou cestou jak dlouhým pažravým střevem. Viděl jsem umírat koně i lidi. Koně po desítkách, lidi po stovkách. A my, koně, jsme taky sloužili jako živé konzervy, s nimiž se počítalo, že když padnem, skončíme ve vojenské kuchyni. Ale často bylo jednodušší vyplenit nějaký vesnický domek. Takže naše těla ležící při cestě pak smaragdovatěla mouchami. Těmi skutečnými vítězi téhle ničemné vojny. Chlapec, který byl speciálně ke mně přidělen, aby se o mě staral, malčíška z nějaké bezvýznamné děrevni u Dněstru, ale s obrovským talentem rozumět koním, zemřel roztrhán v minovém poli. Zoufale jsem potom myslel na to, kam tak rázem a navždy zmizely doteky jeho rukou, co mě dovedli tak hezky hřebelcovat, anebo zas něžně hladit po té dlouhé bílé vypuklině, začínající mezi mýma ušima a končící na chřípí. Po té hodně zvláštní lisince, již se my, arabští hřebci, lišíme od všech dalších příslušníků naší koňské rodiny. Ten chlapec, co mě měl na starosti, se jmenoval jen tak obyčejnsky Volodě. A jsou miliony Voloďů v téhle zemi od Ladožského jezera až po Ochotsk. Ale jen jediný mezi nimi věděl, že rozumím nejen několika člověčím pokynům a povelům, ale doslova celé lidské řeči. A že mi tak může při hřebelcování, a když zrovna nikdo nebyl v doslechu, povědět, jak se v té vesničce při Dněstru rozloučil se svou dívenkou. Já poceloval jí v poslední raz, požal ruku i mi rastális. Já už poněl, že je to navsigda. A ty krvavé rubíny, co potom kousek za Ivančicemi rozsvítily oblohu, to byla jeho poslední zářivá kytice. Poslední slova lásky pro tu jeho dívenku a já pevně věřím, že si je pak přečetla ve snu. A kdyby snad ne, tak by pak všechno na tomhle světě ztratilo navždycky smysl. Dobili jsme Brno po těch nekonečných dnech a nocích, které byly od sebe k nerozeznání stále týmyž kaskádami výbuchů, hřměním ocelových pásů, štěkotem kulometů, ale i křikem a umíráním. Město celkem přežilo, ale přežilo taky něco Němců, zabarikádovaných zbytků německých jednotek, o nichž zjistil starší lejtenant Andrej Tolstoj, že se drží Schirnerova rozkazu zastavit v Brně postup Rudé armády. Byl sestaven oddíl na likvidaci těchto militantních zbytků a podařilo se zachránit několik zbylých vězňů, původně odsouzených k popravě v Kounicových kolejích. Ale už ne pochytat jejich katany. Ti vyklouzli. A taky se vždycky nedařilo zvládnout tu část Rudé armády, co propadla běsnění vítězů. Na něž vždy na dobitém území nejvíc doplatí krávy, prasata, slepice, ale taky ženská stvoření. Ale krav, prasat a slepic zas tak moc v Brně nebylo. Generál Issa Aleksandrovič Plijev se nechtěl vzdát představy, že vjede Braniborskou bránou na arabském plnokrevníkovi a protože byl oblíbencem maršála Malinovského, dostal povolení ustájit mě a ještě několik dalších koní z naší kavalerie v rezidenční části Brna. O něco později jsem se dozvěděl, že se té naší stáji říká Vila Tugendhat. Ale teď vám dlužím vysvětlení, bez něhož se docela dobře nemůžeme pohnout dál. Původně jsem totiž patřil překladateli z francouzštiny a němčiny, Dmitriji Ivanoviči Chlomakovovi. Láska k Mallarméově a Valériho poezii se ale u něho snoubila s láskou k arabským plnokrevníkům. Jako významný překladatel, překládal i Marxe a Engelse, směl bydlet ve spisovatelské osadě Peredelkino, kde si za svůj nový překlad Tří mušketýrů pořídil mě. Šťastnou náhodou se totiž doslechl, že jeden jinak velice vzácný exemplář Araba je ke koupi v jistém povolžském kolchoze. A tak se tam bez váhání rozjel. A zaznamenal pak i hned, že kromě vlastností pravého Araba, tedy ohnivé a odvážné povahy provázené charakterovou ušlechtilostí, jsem navíc taky exemplář se zvlášť rozvinutou druhou signální soustavou. Převedl se mu totiž něco, co jsem před kolchozníky tajil, aby mě to tam nepřivedlo rovnou na jatka, totiž svou intelektuální výbavu. Kopítkem jsem namaloval do písku grafické znázornění Euklidovy věty. Pěstovali jsme pak hluboké intelektuální přátelství, založené na tom, že má rozvinutá druhá nervová signální soustava by moc zajímala pracovníky ústavu I.P. Pavlova, ale že my to těm holoubkům nesvěříme. Jeho byt měl dvě místnosti. Mě ubytoval ve své knihovně. Ale hovory jsme trávili v jeho zahrádce, pod nádhernou košatou hrušní, jejíž koruna stínila naše hovory tak, že ani slovo neproniklo k Dmitrijovým sousedům. Zasvěcoval mě do výdobytků světové kultury a zjevně ho mrzelo, že nenašel ve mně žádného velkého příznivce experimentálních básnických proudů. Byl jsem vysazený spíš na klasickou a moderní filozofii a taky trochu na dějiny metafyziky. Ale směl jsem se rýt v jeho knihovně, kde myslitel mého založení našel, po čem jeho srdce prahlo. Ale bohužel všechno pak vzalo rychle za své. Dmitrij Ivanovič totiž kdesi neuváženě vyslovil svůj obdiv k poezii Osipa Mandelštama a tak byl k mé hrůze zgulagován. Ale to už se Hitlerovi tanky valily na Moskvu a já byl zase zrekvírován a přidělen k první gardové jezdecko-mechanické divizi pod vedením generála Plieva. Ale generálovo kozácké srdce mě zachránilo před nejhorším a byl jsem vržen na frontu teprve po vítězství u Stalingradu. Část fronty jsem se vezl v pancéřovém skříňáku, neboť generál si moc a moc přál, jak tady budu do omrzení opakovat, aby se na mém hřbetě dožil slavnostního vjezdu do Berlína. Když jsme se ubytovávali ve vile Tugendhat, byla už z části vypleněná. Rozhodně jsme tam nebyli první plenitelé. Ale mezi ubytovavšími jsem byl jediný, kdo něco věděl o moderní architektuře, protože v bohaté knihovně Dmitrije Ivanoviče byla i kniha o Le Corbusierovi, kterou jsem si s potěšením pročetl. Přestože vila byla v zoufalém stavu, okamžitě jsem pochopil, že se tady setkávám se skutečným zázrakem funkcionalistické architektury. Ustájili mne ve velké přízemní hale, kde jsme měli dostatek prostoru na požduchování mezi hřebci i na pojímání klisen. Do bílého korkového linolea se tak otiskla naše kopita jako jakási choreografie koňského baletu. I když zde vojáčci rozdělávali taky oheň, na němž si opékali kusy masa, a chvost kouře se potom zatočil místností, než odtáhl rozbitou skleněnou stěnou, a i když jsme smetanově bílou podlahu osázeli kobylenci a otepnili čpícího hnoje, přesto tady večer, vždycky za červánků, onyxová stěna, která to plnění přečkala s klidem Maročenky, čarovala s odcházejícím slunečním světlem, až se všem tajil dech. My, koně, jsme pro tu chvíli jakoby skameněli, anebo zbronzovatěli, vytvořili sousoší. A když nás ten valšebný i čudesný okamžik zastihl zrovna, když jsme se vzpínali, zůstali jsme potom nehybně vzepnutí, kopita ve vzduchu a okrové kaluže světla napřed zhnědly a pak dokonce zrudly a svítily na našich bocích a koňských hřbetech jak hluboké krvavé zářezy, jak zásahy širočinou a jak hořící stigmata a vojáčci, saldatíky, hleděli na tu čarující onyxovou stěnu jak na ikonostas. A jeden z nich zašeptal: Gospodi pomiluj. A pokřižoval se velkým pravoslavným křížem. A pak, Na konci dubna přišla ta zpráva, že Hitler je kaput. Byla to zvěst radostná, ale i neradostná. Mezi generály byla totiž spousta těch, co chtěli Hitlera osobně zajmout. Stalin totiž nabízel tomu, kdo mu přivede Hitlera živého, půlku volžsko-donského průplavu a svou dceru Světlanu za ženu. Taková příležitost se už nikdy nezopakuje, věděli. No, ničivo, Gládko. Daj Bog zdarově. Kakda kaput, tak da kaput. Generál Plijev povolil malou oslavu Hitlerovi smrti. Tady už nehrozilo, co se stalo v Ořechově, kde totálně zhulákaný pluk totálně zařval při bleskovém německém útoku. Nikdo z vojáčků nemusel hnout palcem a nějak se samo rozneslo, že se ve vile Tugendhat bude oslavovat. Obyvatelé z okolních procovských vilek přinesli, co hrdlo ráčilo. Tak trochu taky v obavách o vlastní hrdlo, protože krásná armia při odminovávání města kvartál pravěren, minět, šla nejen po minách, ale občas taky poleda s čem jiném a nevyplácelo se spoléhat na slovanskou golubičí povahu. A kromě chlastu a proviantu ukrytého až do této chvíle v tajných sklepeních, přitáhli ti snaživci taky jednu Hildu Henschenovou, učitelku němčiny ve škole na Merhautově. Spíš ji přinesli, než dovedli, protože se všemožně vzpírala. Jistá si už svým osudem, jak Marie Antoaneta na popravčí káře. Omlouvám se, že vám zde pořád podstrkuju ta sporá jadýrka své vzdělanosti, za něž vděčím podvečerům a večerům pod Dmitrijovou hrušní, kde jsme splétali všechno možné. Své zde taky nepochybně sehrálo mé ubytování v Dmitrijově bibliotéce. Však už nikdy žádná lož ať nenabude takového encyklopedického vzdělání. Jsem vykutálený koňský solitér, chcete-li. Ale nemylte se. To, co vám teď říkám, je jenom španělská stěna. Paravan, který má zakrýt vašim zrakům to, co teď vojáčci provádějí s německou učitelkou na korkovém linoleu. Takže se dozvíte jen, že mý konští kolegové tomu přihlíželi bez zájmu, ale já, jenž jsem zasvěcen, hleděl na to, co vojáčci prováděli s Hildou Henschenovou, s odporem a hnusem. Ale žádná španělská stěna mi nezakryla, že bohužel taky s trochou zvědavosti. Ale ještě vám prozradím, že když jsem se pak odvrátil, už bylo pozdě. Už jsem si s sebou odnášel pocit viny. Je to tedy tak, že jsem musel podstoupit tutéž cestu jako každý ruský vzdělanec, co se napřed dlouho prodírá tím nejsofistikovanějším poznáním, aby nakonec padl hubou do nejsprostších hoven. Když se na korkovém linoleu odehrálo, co se nemělo odehrát, vojáčci zvedli paní učitelku a spíš ji odnesli, než odvedli někam o podlaží výš. A pak se už hodlali přesunout jen k butylkám a velkým skleněným nádobám v pletených koších. Ale tu se nějaký ten jejich politruk zvedl a rozpřál ruce a pak důrazně zatleskal. Spěchal jim připomenout, že nesmějí zapomínat na první kozácké přikázání, že napřed je třeba postarat se o koně a teprve pak o vlastní žaludky a hrdla. Po malé rozvaze bylo rozhodnuto, že se koně vyvedou ven na opampeliškovanou louku. Já zůstal sám, protože jako jediný ze svých kolegů jsem tady neměl svého jezdce. Tím byl, jak už dobře víme, kozácký velitel, jehož jsem si teď představoval ve společnosti maršála Malinovského, v nějakém tom hotelu tam dole ve městě. Malinovský tam právě položil na stůl luxusní kufřík v šagrénové kůži, cvak, a vyloví z něho zarámovaný obrázek a kývne na generála Plijeva. A Plijev si už přistrčil ke zdi štokrlátko a zatlouká skobu a maršál mu podá obrázek a oba pak poodstoupí a stojí tam a salutují generalisimu Stalinovi a ještě mu připíjí na zdraví. Za rodinu, za Stalina. Na koně docela slušná představivost, ne? Ale zas zpátky ke mně. Neměl jsem tady sice svého jezdce, ale poté, co dělostřelecký granát rozdrobil malčišku, co se o mě měl starat, tak mě tady měli na starosti všichni koňáci. Přinesli mi náruč vonavého sena a vědro s čerstvou vodou a pohladili po hedvábné srsti. Jestli jsem vám to ještě neřekl, tak jsem krásně urostlý hnědouš. Jeho škrk ladně přechází do vysokého a širokého kohoutku. Je stále ještě dopoledne krásného dubnového dne. Vojáčci se s butylkami rozložili v trávě a k tomu zpěv ptactva. Ale zároveň vidím, jak tam kdesi ve středu města ještě pořád hoří nějaký dům. Ale to je možná právě to, čemu se v lidském světě říká idyla. V dálce, ne v tak velké dálce, ještě pořád umírají lidi, ale zároveň už zní pastorální zpěv ptactva a jak slunce pomalu stoupá k zenitu, vojáčci v zahradě usínají. Po louce pendlují jen dva samopalníci, kteří vilu hlídají. Na jejich kroku je vidět, že už jsou taky dost opilí. A pak to jednoho z nich napadne. Natáčím uši jejich směrem. Vždycky mě těší naslouchat, jak se lidé povídají, když přitom bezpečně vím, že nemají nejmenší tušení, že jim slovo za slovem rozumím. Počkej, a co by na to řekl generál? Ptá se ten druhý z nich. Ale ten první, ten, co ho to napadlo, jen luskne prsty. Směje se a hned je vidět, jak s ním čerti šijou. Líbilo by se mu to, pochválí nás za ten nápad. Myslíš? Všecko, co potěší jeho hřebečka, potěší i generála. A ten pak potěší nás. Mrknou na sebe a jdou na věc. Jeden z nich mě odvázal od sloupku a druhý mě zatím hladí po té viduté lisince a pak mi vjede prsty do hřívy a něžně ji pocuchá. A to už mě vedou nahoru. Jsem naprosto klidný. Nejenže vím, že nade mnou stále bdí neviditelná ruka generála Plieva, ale taky vím, že tihle dva jsou jedni z nejlepších koňáků, kteří milují koně nade vše na světě a jako praví koňáci, staví koně v žebříčku hodnot i nad svou ženu a děti a někteří z nich i nad lahev vodky. Ale přece jen mě zaskočilo, když pak otevřeli dveře a zavedli mě do místnosti, kde jsem znova uviděl paní učitelku němčiny. Hádám, že to byla ložnice některého z těch původních obyvatel. Učitelka byla nahá, připoutána řetězy a to tak, že stále připravena k pojímání. Teprve teď jsem pochopil, na čem se malatci domluvili a jaký to dárek mi nabídli. Však se taky tvářili jak Ježíšci, když odcházeli, aby mi tak poskytli čas. Spoustu času pohrát si s dárečkem. Dveře zaklaply a zůstal jsem s paní učitelkou. A paní učitelka teď jen zavřela oči. A to mi dodalo odvahy, abych se zas pokusil promluvit lidskou řečí.
Ich habe viel auf dem Herzen und ich versuche Ihnen das langsam zu sagen.
Otevřela překvapeně oči. Vůbec v nich nebyl strach, jen pochopitelný údiv. A taky velice rychle došlo, že nemám agresivní úmysly. Jsem ten nejsrdečnější brach mezi arabskými plnokrevníky. Šlechtic tělem i duší. I v tom mě Dmitrij Ivanovič vycepoval. A kromě toho jsem právě trpěl pocitem provinění, že jsem se tam dole díval, jaký to dělají. A tu pověsme ještě, že byla nejen nesmírně hrdý tvor, který si dokázal podržet důstojnost, ale kromě toho taky vynikala parádní analytickou inteligencí, jež jí umožnila vidět mi i hned až do duše, toho příbytku lásky a pokoje. Poprosil jsem ji, aby ještě na chviličku zavřela oči. A pak jsem uchopil těmi svými, s prominutím, lingvistickými pisky šátek, ležící na opěradle křesla, a položil jí ho, co fíkový lísteček, opatrně na, je to krochotné město, na dýze Vinci kleine Stille, a zbavil nás tak oba rozpaků. Otevřela oči a usmála se na mě. Rychle jsme pochopili, že budeme dobří přátelé. Nebyla to ideální situace pro společenskou konverzaci, ale velice rychle jsme našli téma, které nás oba odedávna vzrušovalo. Kdysi jsem se toho tématu už dotkl s Dmitrijem Ivanovičem, ale z jeho strany to byl vždycky tak trochu protektorský vztah. To on mě zasvěcoval do hlubin poznání a do tajemství existence. Takže jsem stále cítil jeho nadřazenost. Jistě, stydím se za to, co tady teď právě říkám. Vždyť je to nehorázné vzpomínat na svého milovaného učitele s určitým despektem. Zvláště, když je teď někde na Sibiři. Ale byl to přece právě Dmitrij, který mě vždycky taky učil, že pravda je nadřazena vždycky a všemu. Zkrátka, s paní učitelkou jsem poprvé dostal příležitost popovídat si důkladně o Immanuelu Kantovi. Když jsem poprvé četla Kantovu Kritiku čistého rozumu, pravila Hilda Henschenová, jeho výklad a systematizace kategorií mě napřed uváděli ve zmatek. Ano, ano, souhlasil jsem s potěšením. Všecky jevy jsou veličiny extenzivní v prostoru a čase. Ach, přesně tak, zaradovala se paní učitelka. Z kategorie kvality zasplyne zásada, že jevy jsou též veličiny intenzivní. Ale nezapomínejme, přihrál jsem zas já, že z kategorie relace vyplývají období zkušenosti. Totiž, že při každé změně zůstává neměnná podstata. Však u všech hromů, zalkla se paní Hilda nadšením. Mně především těší, že z kategorie modality vyplývají požadavky zkušenostního poznání, protože jen to, co je předmětem naší zkušenosti, může být nazváno skutečným. Neboť slyšme, uzavřel jsem tuhle kapitolku, věci sami přizpůsobují se kategoriím. Ale to jsme už přešli z Kantových kategorií k jeho zbližování vnitřního a vnějšího. Dvě věci, zvolala paní učitelka zachřestivší řetězy. Dvě věci naplňují odedávna mou mysl stále znova rostoucím údivem a úctou. Totiž, vykřikl jsem já, mlaska je už poněkud ochablými pisky, totiž hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Ach ano, pokračovala. Vždyť Kant je zakladatelem moderní kosmologie a přesvědčen o tom, že člověk ze samé své podstaty je puzen k tomu, aby propadl poznání a vykročil tak sám nad sebe. A nejen člověk, ale ve vzácných případech i kůň, neodpustil jsem si. Však to jsem už zmlkl. Uslyšel jsem kroky na schodišti a ti, co mě přivedli, sem zrovna vpadli. Vot, nastoupila pára. Nádo v půď dvinut se. A chytili mě za uzdu a rychle odváděli. Už jsem nedostal ani šanci ohlédnout se. Během 20 minut se celá naše kavalerie zvedla. Naplnil se sen našeho kozáckého velitele. Maršál Malinovský nás teď posílal do samého srdce hitlerovské říše. Ještě jsem uviděl, jak paní učitelku vyvedli na chodník před vilu. Zaržal jsem, ale nevím, jestli mě vůbec vzala na vědomí. Mezi mnou a jí stál teď totiž starší lejtenant Andrej Tolstoj, píšící vápnem na vilu Tugendhat, kvartál pravěren, min nět. A vyrazili jsme na Berlín. Arabský plnokrevník, kterého Dmitrij Ivanovič pojmenoval Orlando, byl postřelen nedaleko Lipska a pak použit jako živá konzerva. Paní učitelka byla odvlečena v divokém odsunu a zamordována. Ale Orlando a Hilda patřili už k posledním obětem války. Země se už konečně probudila ke svobodnému a šťastnému životu, v němž nebudou už ušlechtilí koně sloužit jako živé konzervy a kde nebude už nikdy popravena žádná hrdá a statečná žena.